สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Dina Talks นะคะพบกันในช่วงเวลาของ3:56จะ4:00แล้วค่ะของวันอังคารที่28นะคะก็เป็นเช้าวันใหม่ของวันอังคารที่28กันยายน2021 Dina Talks มาพบกันในช่วงเวลานี้จะเป็นในช่วงเวลาของที่เราเล่าเรื่องราวอ่าน12หลุมพรางบนเส้นทางของชีวิตของท่านพาสเตอร์เซอร์จิโอซึ่งท่านได้เขียนไว้ซึ่งท่านเป็นศิษยาภิบาลอาวุโสในคริสตจักรของประเทศอาร์เจนตินานะคะตอนนี้พี่ดีน่าก็ได้หยิบมาตอนนี้มาถึงครึ่งทางละเป็นหลุมพรางที่6ละครึ่งของเล่มแล้วค่ะก็เป็นหลุมพรางครั้งที่แล้วเนี่ยครั้งที่แล้วพี่ดีน่าพูดอยู่ที่วันอาทิตย์ใช่ไหมเมื่อวันศุกร์พูดอยู่ที่กรุงเทพวันอาทิตย์มันสปาโตนะคะแล้ววันนี้วันอังคารมาอยู่ที่ร้อยเอ็ดแล้วกลับมาถึงร้อยเอ็ดของ3:00เมื่อวานนี้ค่ะมาถึงที่ร้อยเอ็ดแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่านั่งรถทัวร์จากไม่มีเครื่องอะค่ะนั่งรถทัวร์จาก6:30ของกรุงเทพมาถึงที่จังหวัดร้อยเอ็ดใช้เวลาเดินทางถ้ารถทัวร์ประมาณ8 ชั่วโมงก็เดินทางเนี่ยมาถึงประมาณเกือบ3:00ก็โทรบอกพี่ชายมารับพี่ชายบอกว่าต้องรอ4:00ก่อนถึงจะออกจากบ้านได้เพราะว่ามันเป็นเคอร์ฟิวอะค่ะว่าเราจะต้อง3:00ถึง4:00ห้ามออกจากบ้านเลยใช่ไหมก็ไม่เป็นไรหันนั่งฟังเทศนาอาจารย์หมอวรุณอาจารย์จอยส์ชั่วโมงหนึ่งก็ได้อะไรเยอะมากก็พอพี่ชายมารับ4:00กว่าก็มาถึงบ้านที่ร้อยเอ็ดมันใช้เวลาประมาณ20 นาทีก็พี่ชายก็ค่อยขับมาเนี่ยก็มาถึงบ้านก็เมื่อวานนี้ก็ได้นอนแป๊บนึงก็ได้ใช้เวลาในการเรียนสอนพัมพีห้องเชียงใหม่ห้องมิราเคิลห้องเชียงใหม่6:00 7:00ก็เข้าเครียดจากบ้านตลอมจนถึง8:00-9:00ก็พัก1 ชั่วโมงแบบจัดผ้าเสื้อผ้าอะไรต่างๆเคลียร์ ที่ไม่ได้อยู่ร้อยเอ็ดเนี่ยประมาณ2 อาทิตย์ใช่ไหมฮะไปอยู่ยะลาเบตงนราธิวาสไปอยู่เบตงอะค่ะอยู่เบตง1 อาทิตย์แล้วไปอยู่นราธิวาส1 อาทิตย์แล้วก็ไปอยู่กรุงเทพกับลูกเนี่ย2 วันก็คือวันเสาร์วันอาทิตย์ใช่ไหมคะแล้วก็กลับมาก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะเดี๋ยวก็ต้องเดือนหน้าต้องบินไปละต้องไปอีกที่หนึ่งก็คือเชียงใหม่นครเชียงใหม่เนาะเราก็จะได้ไปฟื้นฟูที่นั่นกันวันนี้จะพูดต่อเนื่องในครั้งที่แล้วเป็นหลุมพรางของโยชูวาหลุมที่6ความบาปของการทำโดยพลการแล้วก็รู้ว่าโยชูวาเนี่ยทำโดยพลการด้วยความบาปตัดสินใจโดยพลการด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้โยชูวาเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจตัวเองเลยเป็นคนไม่มีความกล้าหาญไม่มีอะไรเลยแต่พระเจ้าทำให้ชีวิตของผู้รับใช้โยชูวาเนี่ยมีความมั่นใจตัวเองมากขึ้นเพราะว่าอาจจะว่าเขาอยู่กับโมเสสพออยู่กับโมเสสผู้รับใช้ก็จะเห็นถึงความมั่นใจในพระเจ้ามากขึ้นถึงในการทรงสถิตของพระเจ้าหนึ่งการที่พระเจ้าจัดเตรียมชีวิตนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะขอบคุณพระเจ้าสำหรับกาแฟอร่อยๆนะคะที่มาบริการดูแลผู้รับใช้ค่ะขอบคุณสำหรับทางผาสุกนะคะเอเมนก็วันนี้เราจะพูดถึงต่อเลยนะฮะสำหรับEP ที่341วันนี้ก็อยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนี่แหละค่ะก็จะพูดต่อเลยที่อาจารย์พาสเตอร์เซอร์จิโอได้เขียนว่าชักชวนพระเจ้าให้ทรงปกป้องพระเกียรติของพระองค์ก็คืออาจจะเป็นแบบว่าเราผู้รับใช้อ่ะหลายครั้งเราก็คงเป็นแบบนั้นแบบประเภทแบบว่าอธิษฐานขอพระเจ้าเราก็โน้มน้าวจิตใจพระองค์ให้พระองค์ปกป้องเกียรติของพระองค์เองอะไรอย่างเงี้ยมันมีอ่ะเรารู้ว่าพี่ดีน่าก็เคยเป็นแต่โมเมนต์นั้นเราจำไม่ได้ละแต่ว่าตอนเนี้ยโมเสสได้อธิษฐานหลายครั้งว่า คนอียิปต์จะว่าอย่างไรถ้าพระองค์ทรงทำลายคนอิสราเอลเนี่ยเหมือนพูดคุยกับพระเจ้าว่าคนอียิปต์จะว่าอย่างไรถ้าพระองค์ยังทำลายคนอิสราเอลก็คือคนอียิปต์คนอิสราเอลคือคนเดียวกันคือแบบคนจะคิดอย่างไรถ้าพระองค์ทรงปล่อยให้เราล้มเหลวและคนเหล่านี้ตายในถิ่นทุรกันดารโมเสสให้ความเข้าใจบางอย่างแก่เราในการรู้วิธีชักชวนพระเจ้าให้ปกป้องพระเกียรติของพระองค์เองก็ตลกดีเหมือนกันนะก็จริงมานั่งอ่านนั่งคิดแล้วเอ๊ะคิดได้ไงบางทีเรารู้สึกว่าเราโน้มน้าวจิตใจของพระองค์อะเราอธิษฐานต้องการให้พระองค์มาช่วยเราอะเราอธิษฐานแบบเหมือนแบบต้องการให้พระองค์มาอยู่เคียงข้างเราอะเออให้มาตามความเชื่อเราความคิดเราความต้องการของเราเองเออไม่ได้ความเชื่อความต้องการของเราเองก็จะเป็นหลายครั้งเนี่ยโมเสสก็เป็นโมเสสยังกล่าวว่าแม้พระองค์จะทรงให้เกิดคนรุ่นใหม่ขึ้นมาทางพระองค์ทางข้าพระองค์แม้พระองค์จะเกิดให้คนรุ่นใหม่อ่ะผู้รับใช้คนใหม่เกิดมาอยู่ในทางของข้าพระองค์แต่คนอียิปต์ที่ไม่เชื่อพระเจ้าจะว่าอย่างไรถึงคนเหล่านี้ที่จะออกจากอียิปต์แล้วก็ตายข้าแต่พระเจ้าอย่าทำลายพวกเขาเลยเห็นไหมคือรู้สึกว่าเหมือนไปเข้าข้างคนที่อ่อนแอคนที่แบบไม่เชื่อพระเจ้าอ่ะก็เหมือนเคยมีครั้งหนึ่งอ่ะตอนที่เมื่อ20ปีมาแล้วอ่ะตอนนั้นแบบเดินกับพระเจ้าแล้วรู้ว่าคุณสามีจะมารู้จักพระเจ้าแล้วเรารู้สึกว่าเราเจออะไรที่แบบว่าพระเจ้าลิดเราพระเจ้าทดสอบเราเยอะมากเราก็ไม่อยากให้คนที่เรารักอ่ะมาเจอแบบเราเราก็บอกพระเจ้าเบาๆนะเบาๆนะเขาบอกบางมากพระเจ้าอย่าทำเขาร้ายแรงนะเนี่ยเราก็เคยเป็นอธิษฐานแบบเนี้ยเราเคยเป็นแล้วก็เชื่อว่าหลายคนก็เคยเป็นนะคะโมเสสก็ยืนอยู่ในช่องว่างระหว่างพระเจ้ากับคนอิสราเอลท่านให้ภาพที่งดงามของพันธกิจการอธิษฐานวิงวอนแก่เราพระเจ้าทรงพร้อมที่จะทำลายอิสราเอลเพราะการไม่เชื่อฟังอย่างต่อเนื่องของคนเหล่านี้แต่เพราะว่าโมเสสได้วิงวอนเพื่อคนเหล่านี้ต่อพระพักพระเจ้าพวกเขาจึงรอดจากความพินาศเห็นนะหลายครั้งเรารู้ว่าคนคนนี้ยังไม่รู้จักพระเจ้ายังไม่เข้มแข็งยังไม่แข็งแรงพอเราก็อธิษฐานวิงวอนกับพระองค์ขอพระองค์โปรดช่วยเราอยู่ตรงกลางเราทำพันธกิจในการคืนดีในการอธิษฐานวิงวอนเนาะเจนในพระธรรมปฐมกาลบทที่18เราเห็นตัวอย่างของอับราฮัมนักอธิษฐานวิงวอนอีกท่านหนึ่งเมื่อพระเจ้าทรงบอกเราถึงพระประสงค์ของพระองค์ที่จะทำลายเมืองโสโดมและโกมลาเพราะความบาปใหญ่ของพวกเขาอับราฮัมก็วิงวอนขอพระเมตตาของพระเจ้าทันทีอับราฮัมได้เข้ามาใกล้กราบทูลพระองค์ว่าพระองค์จะทรงทำลายผู้ชอบธรรมพร้อมกับคนอธรรมหรือสมมุตินะว่ามีคนชอบธรรมอยู่50คนอยู่ในเมืองนั้นพระองค์ยังจะทรงทำลายเมืองนั้นไม่ยับยั้งอาชญาเพราะเห็นแก่คนชอบธรรม50คนที่อยู่ในเมืองนั้นหรือเห็นไหมปฐมกาลบทที่18ข้อ23 24อับราฮัมก็ยังได้วิงวอนกับพระองค์ถึงคนชอบธรรมที่อยู่ในเมืองโสโดมโกมลาที่เป็นเมืองอธรรมอ่ะดังนั้นพระเจ้าก็ทรงผ่อนผันและทรงเห็นด้วยที่จะงดเว้นเมืองเหล่านี้หากพระองค์ทรงพบความชอบธรรม50คนอยู่ที่นั่นแต่นั้นก็ยังไม่ดีพอสำหรับอับราฮัมนะนักอธิษฐานวิงวอนท่านก็กลับมาหาพระเจ้าด้วยอธิษฐานวิงวอนเพื่อประชาชนอีกบอกว่าสมมุตินะว่าใน50คนนั้นน่ะขาดไป5คนสมมุติว่าพระเจ้ายังเหลืออยู่40คนเนี่ยที่นั่นน่ะสมมุติพระองค์ทรงเพียง30คนที่นั่นสมมุติยังพบ20คนที่นั่นเนี่ยแบบต่อรองไปเรื่อยๆต่อรองไปเรื่อยๆกับพระเจ้าอ่ะเราก็เคยเป็นพระองค์สักหน่อยเถอะสักนิดเถอะ3วันพระองค์5วันพระองค์7วันพระองค์เราก็เคยเป็นในการต่อรองถูกไหมฮะนี่คือนักอธิษฐานวิงวอนเนาะขอพูนพระเจ้าแม้เมื่อพระเจ้าทรงเห็นด้วยกับการงดเว้นเมืองนั้นเพราะคนชอบธรรม20คนอับราฮัมก็ยังวิงวอนแทนประชาชนขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอย่าพิโรธเลยอย่าโกรธพวกเขาเลยข้าพระองค์ขอกราบทูลอีกครั้งนี้ครั้งเดียวสูงเหลือเพียงแค่10คนเห็นไหมข้อ32ที่บอกเลยการอธิษฐานของวิงวอนของอับราฮัมเนี่ยชักชวนพระเจ้าให้ทรงปกป้องพระเกียรติของพระองค์ได้ในการตอบสนองคำวิงวอนของอับราฮัมนั้นพระองค์ก็ตัดว่าเพราะเห็นแก่คน10คนเราจะไม่ทำลายเมืองนั้นเห็นไหมเห็นแก่เมืองสิเห็นคนแค่10คนนะไม่ทำลายคนมีคนชอบตามแค่10คนก็ยังไม่ทำลายการอธิษฐานที่เราเห็นจากโมเสสอับราฮัมและโยชูวาแต่ว่าเราเห็นความห่วงใยพระเกียรติของพระเจ้ายอมรับความจริงเถอะว่าชัยชนะที่แท้จริงเนี้ยตามหลังความบริสุทธิ์ต้องตามหลังความบริสุทธิ์จะไม่มีโอกาสชนะเมื่อมีความบาปอยู่ในค่ายถูกต้องค่ะถ้า เรายังมีหัวใจเราอะใจเรายังไม่บริสุทธิ์พอใจเรายังเป็นบาปอยู่อะแน่นอนนะคะเราจะไม่ได้รับชัยชนะถ้าตัวเราไม่มีความบริสุทธิ์ในตัวเราในชีวิตเราอะไม่ถูกต้องถูกใจกับพระเจ้าอะไม่ถูกน้ำพระทัยพระเจ้ายังไงพระพรสิ่งที่เราต้องการอะมันไม่ได้แน่นอนไม่ได้เลยนะต้องรอคอยแม้ว่าการสงครามนั้นจะมาจากพระเจ้าก็ตามถ้าพระกายของพระคริสต์ไม่ได้เห็นการฟื้นฟูในประเทศนี้ผมเชื่อว่าผู้เขียนนะคะอาจารย์พาซิโอเขียนว่าผมเชื่อว่านั่นเพราะว่าคริสตจักรยังไม่ได้จัดการกับความบาปทุกอย่างของคริสตจักรมันอาจจะเป็นเพียงส่วนน้อยของทั้งหมดแม้แต่เปอร์เซ็นต์ที่น้อยที่สุดก็นำความพ่ายแพ้มาได้เราเห็นสิ่งนี้มาจากความพ่ายแพ้ของอิสราเอลที่เมืองไอจำได้ไหมที่เมืองไอโยชูวาในพระธรรมบทที่7นะข้อ10 11ที่บอกว่าฝ่ายพระเจ้าก็ตัดกับโยชูวาว่าจงลุกขึ้นเถิดฉะไหนเจ้าจึงซบหน้าลงดังนี้เล่าคนอิสราเอลได้กระทำบาปเขาได้ละเมิดพันธสัญญาซึ่งเราได้บัญชาเขาไว้เขาได้ยักยอกของที่ต้องถวายเขาได้ขโมยและได้ปิดบังและได้เอาของรวมไว้กับข้าวของตนเห็นไหมเห็นได้เลยบอกได้เลยว่ามีการละเมิดบางอย่างที่ยอมรับว่ามันเป็นเรื่องปกติของแต่ละคนที่เห็นตอนนั้นแต่นี่เป็นเวลาของการแยกความชั่วจากความดีเราต้องไม่ทนต่อความบาปในคริสตจักรหรือในค่ายอีกต่อไปพระเจ้าอาจจะกำลังตัดแก่คริสตจักรว่านี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาผ่อนปลนนะคร่ำครวญหรือเสียใจนี่ใช่เวลาจะมารู้สึกว่าตกเป็นเหยื่อน้อยเนื้อต่ำใจกับความต่ำต้อยอิสราเอลได้ทำบาปพวกเขาได้ทำผิดพันธสัญญาของเราซึ่งเราได้สั่งพวกเขาไว้พวกเขาได้ยักยอกสิ่งของต้องถวายบางอย่างและบางอย่างเขายังต้องได้ขโมยโกหกและรับเอาสิ่งของเหล่านี้เข้าไปในชีวิตประจำวันของเขาด้วยโดยถือว่าปกตินั่นคือเหตุที่ประชาชนของเราไม่มีอำนาจจะยืนหยัดต่อต้านศัตรูของพวกเขาในฐานะผู้นำนะโยชูวาเนี่ยไม่เข้าใจเลยว่าพระเจ้าเนี่ยว่าทำไมพระเจ้าจึงทรงให้ศัตรูพิชิตกองทัพของเขาได้โยชูวาไม่ได้ปกปิดความบาปของเขาเองเลยส่วนตัวเขาเนี่ยเพียงแต่ทำสิ่งที่พระเจ้าทรงบอกให้ทำเท่านั้นโยชูวาไม่ได้ใช้ชีวิตร่วมประเวณีเขาไม่ได้ขโมยเงินของใครเขาไม่ได้ไปงานปาร์ตี้แล้วเมามาแต่เขาไม่ได้ใช้ชนะเขาพบกับความพ่ายแพ้เรามาดูด้วยกันคุณอาจจะอยู่ในตำแหน่งเดียวกับโยชูวาบอกได้เลยนะตำแหน่งเนี้ยเดี๋ยวขอมาร์กหน่อยเดี๋ยวนะเสียงเนี้ยคือพี่หน้าหยิบปากกาในซองมันอาจจะเสียงดังนิดนึงขอมาร์กเลยนะว่าเนี่ยไฮไลท์เลยว่าในฐานะของโอ้โหปากกาข้าพเจ้าก็ไม่ออกอีกต่างหากเนี่ยในฐานะความเป็นผู้นำของโยชูวาแม้แต่โยชูวานะไม่ได้ทำผิดนะไม่ได้ใช้ชีวิตแบบล่วงประเวณีไม่ได้ขโมยเงินทองของใครไม่ได้ไปงานปาร์ตี้หรือเมาไม้แต่เขาก็ยังไม่ได้รับชัยชนะเพราะอะไรบางครั้งเราก็ยังอยู่ในตำแหน่งเดียวกับโยชูวาคุณอาจจะทำสิ่งที่ถูกต้องแต่ยังล้มเหลวใช่บางครั้งเราเนี่ยเอ๊ะเราก็ไม่ได้ผิดเลยถวายสิบรถก็ถวายไม่ว่าใครไม่ตำหนิใครไม่อะไรกับใครไม่ล่วงประเวณีไม่ทำอะไรผิดไม่ขโมยใครไม่โกหกอะไรทำไมเรายังล้มเหลวอยู่ต้องถามพระเจ้าอาจจะทรงให้ไฟเขียวที่ชัดเจนให้เคลื่อนไปข้างหน้าในสิ่งที่คุณรู้ว่าเป็นน้ำพระทัยชีวิตคุณแต่คริสตจักรของคุณครอบครัวของคุณชุมชนของคุณอาจจะพบความล้มเหลวทำไมหรือคำอธิบายเนี้ยก็เหมือนกับสิ่งนี้เกิดขึ้นกับโยชูวามีความบาปอยู่ในค่ายการไม่เชื่อฟังเปิดประตูสู่ความพินาศทำลายสิ่งที่ต้องถวายเพื่อแก่การทำลายยังไม่เข้าใจคำนี้อย่านะมาร์คเขียนเลยทำลายสิ่งที่ต้องถวายเพื่อแก่การทำลายพูดอีกในหนึ่งก็คือว่าอิสราเอลเหยาะแยะเหลือเกินคืออ่อนแอในการขจัดความบาปก็เหมือนตัวเราบางครั้งเรายังอ่อนแอกับความบาปบางคนอาจจะติดบุหรี่บางคนอาจจะดูหนังผีหนังภาพหนังอะไรที่ไม่น่ารักไม่ดีงานต่อความบริสุทธิ์ของพระเจ้าอะพวกเขาไม่ได้ทำลายความบาปในท่ามกลางพวกเขาอาจจะมีการยักยอกการโกหกการอะไรต่างๆอยู่ความไม่น่ารักความเป็นไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในครอบครัวความไม่ได้ดูแลสามีไม่ได้ทำหน้าที่ภรรยาดูแลสามีหรือสามีไม่ได้ทำหน้าที่ภรรยาไม่ได้ทำหน้าที่สามีที่ดูแลภรรยาต้องระวังเรื่องตรงนี้ด้วยนะคะละเอียดอ่อนมากเลยนะพี่น้องละเอียดอ่อนมากเรื่องนี้ ความอ่อนแอของพวกเขาและความโลภทำให้เขาถูกถวายเพื่อเห็นแก่การทำลายพระเจ้าจะไม่ทรงอยู่กับผู้ที่ไม่ยอมทำลายสิ่งต่างๆในชีวิตเห็นไหมพระเจ้าจะไม่อยู่กับคนประเภทนี้นะคะพวกที่ถวายเพื่อแก่การทำลายพระเจ้าตรัสว่าเราจะไม่อยู่กับเจ้าอีกเว้นแต่เจ้าจะทำลายลูกครุฑที่เหลืออยู่ของเจ้าว้าวนี่เห็นเลยพระเจ้าจะไม่อยู่ด้วยนะคะกับการที่คุณอะไม่ทำลายลูกครุฑไม่ทำลายในสิ่งที่อยู่ข้างในของคุณพระเจ้าไม่อยู่กับคุณแน่นอนพระเจ้าไม่อยู่กับคุณแน่นอนค่ะผมได้เห็นคริสเตียนที่ดูเหมือนว่าพระเจ้าทรงถอดพระหัตถ์จากพวกเขาแล้วเมื่อเห็นสิ่งที่เป็นคำถามว่าพระพรอยู่ที่ไหนความยำเกรงพระเจ้าอยู่ไหนล่ะนี่ต้องดูที่ความยำเกรงพระเจ้าอยู่ไหนล่ะการตกในสภาพเช่นนั้นไม่ได้เกิดขึ้นในทันทีบางครั้งมันใช้เวลานับปีในการดับพระวิญญาณมันอาจจะใช้เวลานับปีเพื่อทำให้ความคิดสกปรกหรือทำให้สายตาเต็มไปด้วยความโลภแต่มันเริ่มและสิ้นสุดด้วยการสนองตัณหาของเนื้อหนังมากกว่าสนองพระวิญญาณของพระเจ้าถ้าเราเลี้ยงดูเนื้อหนังต่อไปเราจะไปถึงจุดที่พระเจ้าตรัสว่าเราจะไม่อยู่กับเจ้าอีกเว้นแต่เจ้าจะทำลายสิ่งใดก็ตามที่พระเจ้าถวายเพื่อแก่การทำลายผมได้ยินถึงสุภาพสตรีคริสเตียนคนหนึ่งที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อสามีเธอได้ล่วงประเวณีในช่วงหนึ่งของชีวิตแต่งงานของเธอในระหว่างนั้นของขวัญอย่างหนึ่งที่เธอได้รับจากคู่รักของเธอคือสร้อยคอทองคำในที่สุดเธอได้หยุดความสัมพันธ์ที่ผิดศีลธรรมนั้นแต่เธอยังเก็บสร้อยคอทองคำนั้นเพราะยังไงเสียมันก็มีราคาแพงโอ้พระเจ้าบางครั้งเนี่ยบางคนนะคะได้รับของกำนันของเที่ยวลึกหรือของขวัญจากคนที่ทำผิดประเวณีด้วยกันคือความไม่ซื่อสัตย์ต่อคู่ครองตัวเองแล้วยังเก็บไว้ในบ้านจะเป็นเสื้อผ้าเป็นอะไรเครื่องประดับอะไรต่างๆต้องทำลายเลยนะคะต้องทำลายเลยมันไม่เป็นพระพรแน่นอนทบทวนเลยทบทวนให้ดีเลยเอเมนลูกเคารพนี่เขาเรียกว่าในชีวิตคุณรู้แล้วว่าวันนี้จะแบ่งปันเทศนาเรื่องอะไรนี่ไงมันก็ยังนี่ค่ะนี่แหละค่ะเห็นละโอ้เอเมนขอบคุณพระเจ้าดังนั้นทุกสัปดาห์สุภาพสตรีคนนี้จะมาคิดจักพร้อมกับสามีและลูก2คนโดยสวมสร้อยคอทองคำนั้นวันอาทิตย์หนึ่งในช่วงของการตอบสนองคำเทศนาพระญาณบริสุทธิ์ทรงเริ่มทำให้เธอสำนึกบาปถึงของที่ลึกแห่งบาปที่เธอสวมใส่อยู่นั้นเธอจึงเดินมาข้างหน้าและทิ้งมันไว้ที่เครื่องบูชาไถ่บาปแด่พระเจ้าพระเจ้าทรงบอกให้เธอขจัดบางอย่างในชีวิตที่พระเจ้าได้ทรงกำหนดว่าต้องถูกทำลายเอเมนขอบคุณพระเจ้านี่คือเสียงร้องของพระเจ้าต่อคริสตจักรของพระองค์ในเวลานี้อย่าโทษพระเจ้าในความล้มเหลวโอ้พระเจ้าอย่าโทษพระเจ้าในความล้มเหลวของคุณและพูดว่าพระเจ้าพระองค์ได้ทรงกระทำอะไรต่อเราทำไมเราไม่ประสบความสำเร็จมากกว่านี้ทำไมพวกเรามีบาดแผลมากมายจากอดีตประการแรกจำได้ว่าพระเจ้าทรงเรียกความบริสุทธิ์จากคนของพระองค์ถ้าไม่มีความบริสุทธิ์จะไม่มีผู้ใดเห็นพระเจ้าได้อีกเอเมนขอบคุณพระเจ้าการชำระตัวบริสุทธิ์คำตอบที่พระเจ้าทรงให้ในยามที่อิสราเอลพ่ายแพ้ก็คือให้ประชาชนชำระตัวบริสุทธิ์ไม่มีทางที่พระเจ้าจะชนะสงครามในชีวิตจนกว่าพวกเขาจะหาลูกครุฑส่วนตัวจนพบและขจัดมันให้ทิ้งเสียพระธรรมโยชูวาบทที่7ข้อ13นะจงลุกขึ้นชำระประชาชนให้บริสุทธิ์และกล่าวว่าจงชำระตัวเสียเพื่อวันพรุ่งนี้เพราะพระยาเวห์พระเจ้าของคนอิสราเอลกล่าวเช่นนี้ว่าโออิสราเอลเอ๋ยมีสิ่งใดมีสิ่งของที่ต้องถวายอยู่ในหมู่พวกเจ้าจงยืนหยัดต่อสู้ศัตรูของเจ้าไม่ได้จนกว่าจะนำสิ่งของที่ต้องถวายนั้นออกเสียจากหมู่พวกเจ้าในวันเดียวกันผมต้องเทศนาที่สัมมนาในเมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียนั้นก็มีการจัดงานฉลองมาดิกาของพวกรักร่วมเพศในบริเวณย่านการค้าด้วยมันเป็นการรณรงค์ใหญ่ที่มีหลายพันมาร่วมในงานนี้มีคนจำนวนมากในการสัมมนาคริสเตียนด้วยรวมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐบาลบางคนซึ่งนั่งอยู่แถวหน้าเจ้าหน้าที่เห็นนะคะอย่าแป๊บนึงค่ะพี่น้องมันเห็นบางอย่างโอ้พระเจ้า ไม่ใช่เลยอ่ะโอ้เอเมนไม่ใช่หรอกค่ะครูวางถ้วยกาแฟไว้อ่ะกาแฟมันอาจจะอุ่นๆแล้วไงเพราะอยู่ในห้องแอร์ใช่ป่ะแล้วมันก็จะมีไม่รู้มดตัวเล็กๆอ่ะนี่เป็นคนที่ไม่ถูกกับมดตัวเล็กๆมากมดแบบที่มันมีกลิ่นเหม็นๆนะมันไต่ลงไปในกาแฟมั้งแล้วเราดื่มกาแฟเข้าไปอ่ะมันมีกลิ่นเหมือนติดปากเราอ่ะมันไม่ได้เลยอ่ะเออโอเคขอบคุณพระเจ้าเห็นไหมโอ้พระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าอีเมนอีเมนอีเมนกลับมาในหนังสือเล่มนี้ค่ะอาจารย์ที่เขียนหนังสือบอกว่าวันนั้นอาจารย์จัดงานใช่ไหมที่เมืองออสเตรเลียสัมมนาอาจารย์เทศนาอยู่ที่ในงานสัมมนาที่เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียมีการเฉลิมฉลองมาดิกาจัดงานฉลองมาดิกาของพวกรักร่วมเพศในบริเวณย่านการค้าด้วยมันก็มีการรณรงค์ที่มีแบบคนมาหลายพันคนเลยมาร่วมงานนี้แล้วก็มีคนจำนวนมากเนี่ยมาเยอะมากเลยอาจารย์บอกว่าการฉลองพวกรักร่วมเพศในจัดขึ้นในปีก่อนนั้นในระหว่างสัมมนาของพระเจ้าในการสัมมนาของเราพระเจ้าทรงประทานคำเผยพระชนะที่แรงแก่พวกเขาผมหนุนใจให้พวกเขาจดมันไว้คำเผยพระชนะกล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่ถนนในเมืองของเจ้าคืนนี้เป็นสิ่งที่น่าเสียอิสเอียนต่อเราหมายถึงเดินขบวนของพวกรักร่วมเพศแต่สิ่งที่น่าเสียอิสเอียนต่อเราที่ใหญ่กว่านั้นคือความบาปของคนของเราซึ่งปล่อยให้ต้นไม้แห่งความอธรรมงอกขึ้นในเมืองของเจ้าโอ้โหพระเจ้าพี่น้องคะถ้าพี่น้องได้ฟังดูแล้วความบาปของคนของเราซึ่งปล่อยให้ต้นไม้แห่งความอธรรมงอกขึ้นในเมืองของเจ้าพระเจ้าบอกคนของพระองค์ว่าพระองค์ทรงห่วงใยการละเมิดในคริสตจักรมากกว่าการละเมิดของพวกรักร่วมเพศคำเผยพระวจนะกล่าวต่อไปว่าต้นไม้แห่งความอธรรมนี้กำลังเติบโตขึ้นมันได้เติบโตมากจนไม่อาจโค่นลงด้วยขวานมันได้โตมากจนไม่อาจโค่นลงด้วยเลื่อยวิธีเดียวที่ต้นไม้แห่งความธรรมในเมืองของเขาจะล้มลงด้วยคือการให้มันขาดแร่ธาตุซึ่งหล่อเลี้ยงมันคือความบาปของประชาชนของเราถ้อยคำนี้สามารถใช้กับคริสตจักรในหลายเมืองทั่วโลกใช้ได้กับคริสตจักรหลายเมืองทั่วโลกเลยนะคะความอธรรมในเมืองของเรารุนแรงมากจนดูเหมือนไม่มีอะไรจะเปลี่ยนมันได้ไม่มีอะไรจะเปลี่ยนนั้นเพราะว่ามีความอธรรมและความบาปในคริสตจักรผมไม่ได้นำคำว่ากล่าวเรื่องของความบาปมายังคริสตจักรแห่งใดโดยเฉพาะแต่กำลังพูดถึงพระกายของพระคริสต์ที่ยังไม่บริสุทธิ์อย่างที่พระเยซูทรงต้องการให้มันเป็นอยู่ผมรอคอยเวลาที่จะไม่ต้องเทศนาเรื่องความบริสุทธิ์ในคริสตจักรอีกเวลานี้นั้นพวกเขาจะพูดว่าเราไม่จำเป็นต้องมีนักเทศเรื่องความบริสุทธิ์ในคริสตจักรผมรอคอยวันนั้นที่การเรียกร้องความบริสุทธิ์จะมุ่งไปสู่ผู้คนตามท้องถนนและสนามกีฬาเท่านั้นแต่คนแก่คนที่ยังไม่เคยได้ยินข่าวประเสริฐผมรอคอยเวลานั้นเมื่อเราต้องเทศนาแก่ผู้ไม่เชื่อเพราะว่าคริสตจักรได้ยินแล้วและได้เชื่อฟังพระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้าทรงเตรียมเจ้าสาวของพระองค์เจ้าสาวจะแต่งกายด้วยชุดไม่มีที่ตำหนิริ้วรอยพระวิญญาณบริสุทธิ์จะขจัดความบาปบริสุทธิ์ไม่กี่อย่างประจักษ์คริสตจักรจงเตรียมตัวเองโดยขจัดจุดด่างแห่งความบาปของคริสตจักรของคุณวันนี้พระเจ้าตอบมากเลยนะคะจงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับการต่อสู้กับศัตรูที่บ้านเกิดของผมในเมืองลาพลาต้าประเทศอาร์เจนตินาเราได้เห็นการฟื้นฟูที่สร้างประวัติศาสตร์อันน่าเกรงขามผู้ประกาศคาร์ลอสแอนนาคอเดียได้มาที่เมืองของเราในปี1984เพื่อจัดการประกาศการแจ้งและเขาสิ้นสุดด้วยการอยู่ที่นั่นเป็นเวลา6เดือนคนกว่า 50,000 คนมาเชื่อพระคริสต์ในระหว่างนั้นจากนั้นการฟื้นฟูได้กระจายไปหลายเมืองในอาร์เจนตินากล่าวกันว่าคนกว่า2ล้านคนได้มาเชื่อพระเยซูระหว่าง15ปีนั้นเป็นผลของการฟื้นฟูครั้งนั้นการอัศจรรย์ที่แท้ได้เกิดขึ้นเราได้เห็นคนนับพันๆคนได้รับความรอดหายนะและการปลดปล่อยจากการกดขี่ของวิญญาณชั่วหลายคริสตจักรได้เติบโตจากคริสตจักรเล็กๆที่มีอันไม่กี่10คนกลายเป็นสมาชิกหลายร้อยคนแต่เมื่อการฟื้นฟูอันยิ่งใหญ่ดำเนินไปอะไรอื่นบางสิ่งก็ได้เริ่มเกิดขึ้นเมื่อพระเจ้าทรงเคลื่อนไหวทำการพวกเราเราจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ก็กลับไปสู่สิ่งสู่ที่ซึ่งเราเคยอยู่ในก่อนการฟื้นฟูศิษยาภิบาลบางคนในอาร์เจนตินาตัดสินใจกลับไปสู่ทางเดิมของพวกเขาพวกเขาพอใจจะทำงานเพื่อคริสตจักรของพวกเขาโดยลืมความจำเป็นของเมืองนั้น พวกเขาลืมความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันลืมนิมิตและได้เน้นการเติบโตพันธกิจคิดจักรของตนโดยไม่สนใจใครในเมืองนั้นสถานการณ์ได้ไปไกลถึงจุดที่ศิษยาภิบาล 2-3 คนเริ่มตำหนิเพื่อนผู้รับใช้ทางคลื่นวิทยุโดยผ่านไมโครโฟนเพื่อใส่ร้ายพวกเขาอย่าให้เป็นแบบนั้นนะคะพี่น้องทำไมสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นพวกเขาได้อนุญาตให้ความบาปอยู่ในคิดจักรและไม่จัดการกับมันมีคำกล่าวไว้ว่าการจะให้ความชั่วครอบงำนั้นก็เพียงแค่คนชอบทำทุกคนไม่ต้องการทำอะไรเราได้เห็นผลฝ่ายวิญญาณในเมืองต่างๆของอาร์เจนตินาตอนนี้มีคนติดยาเสพติดมากกว่าก่อนอาชญากรรมเพิ่มขึ้นมีคนที่จะเป็นฆาตกรเพียงเพื่อเงิน3เหรียญสหรัฐพวกเขาขโมยเงินและยิงเหยื่อที่ศีรษะความไม่มั่นคงการขาดเสถียรภาพที่มีอยู่ขณะที่เขียนหนังสือเล่มนี้เมืองของเราเป็นเมืองสนามรบเพราะการล่มสลายของเศรษฐกิจตอนท่านเขียนท่านน่าจะเขียนในปีเดี๋ยวนะขอดูหน่อยค่ะปีที่ท่านเขียนนะคะเพราะว่าอะไรไหมท่านพิมพ์ครั้งแรกเนี่ยเล่มนี้นะคะได้รับการพิมพ์ครั้งแรกปี2004อันนี้ปี2021กี่ปีแล้วคะแต่พิมพ์ครั้งที่4นั้นน่ะปี16ถ้าเดี๋ยวนะ1120โอ้อะคิดเองแล้วกันค่ะไม่อยากคิดผมเชื่อว่าการเป็นมันเป็นเพราะการเยี่ยมเยือนของพระเจ้าได้มาถึงแต่แล้วเราไม่ได้แสวงหาความบริสุทธิ์ของพระเจ้าอย่างจริงจังเราต้องแสวงหาความบริสุทธิ์ของพระเจ้าอย่างจริงจังในชีวิตแล้วความสัมพันธ์ของเราปล่อยให้ต้นไม้แห่งความอธรรมเติบโตในเมืองของเราฉิตยาพิบาลหลายคนรวมทั้งตัวผมได้มาถึงจุดที่ร้องว่าข้าแต่พระเยโฮวาเจ้าเป็นไงพระองค์จึงทรงทำชนชาตินี้ข้ามแม่น้ำจอร์แดนเพื่อจะมอบเราไว้ในเมืองของคนอามาไลทำลายเสียการฟื้นฟูพระพรและการสั่งสอนในอดีตสามารถเป็นการทำลายเราถ้าเราไม่แสวงหาความบริสุทธิ์และความสะอาดในปัจจุบันการโจมตีของศัตรูจะสามารถรุนแรงกว่าเดิมและชั่วร้ายกว่าเดิมอีกอย่างไรก็ตามผมเต็มไปด้วยความหวังเราได้กลับมาที่เมืองลาสพาสต้าอีกเมื่อเรามาชวนกันมาร่วมกันการเผชิญหน้าเพื่อการพลิกฟื้นในเดือนกันยายนปี2000ตอนนี้2021ปี2000นี่21ปีแล้วนะเราได้เห็นสนามกีฬาเต็มไปด้วยคน 6,000 คนเมื่อเรากลับมาอีกในปีต่อมาเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของเมืองลาพาสต้าที่เราสามารถจัดการประชุมน้ำหนึ่งใจเดียวกันในสนามฟุตบอลใหญ่ไม่ใช่ทุกที่จัดในเมืองมาร่วมแต่ประวัติศาสตร์นี้กำลังอยู่ระหว่างการบันทึกขอการสำแดงอย่ามัวเสียใจเมื่อสิ่งต่างๆเริ่มลำบากใจในการในครอบครัวของคุณหรือชีวิตแต่งงานไม่ราบรื่นเอาเสียเลยคุณต้องถามพระเจ้าว่าทำไมสิ่งต่างจึงล้มเหลวต้องถามพระเจ้านะคะว่าทำไมถึงล้มเหลวขอให้พระองค์ทรงสำแดงสิ่งต่างที่ผิดพลาดขอพระองค์ทรงบอกคุณนะต้องทำอย่างไรต่อไปการเสียใจจะไม่ทำให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นอย่าเอาแต่เสียใจหรืออดีตไม่ได้ช่วยกู้ชีวิตของคุณหรือคู่ครองของคุณได้หากมันกำลังดิ่งลงทุกทีคุณต้องการการสำแดงจากพระวิญญาณบริสุทธิ์คุณต้องขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นคุณต้องการให้พระเจ้าพูดกับหัวใจของคุณขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะตอบคุณและพูดกับหัวใจของคุณถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่พร้อมจะละทิ้งคริสตจักรอาชีพพันธกิจชีวิตอธิษฐานหรือด้านที่ดีงามอื่นใดชิ้นคุณต้องการสำแดงคุณต้องการให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ตัดกับหัวใจของคุณให้ถ้อยคำแห่งความหวังแก่คุณความบาปของจำได้ไหมความบาปของอาคารเป็นต้นตอแห่งปัญหาทั้งประเทศการที่เขาทำผิดต่อพันธสัญญาของพระเจ้าทำให้อิสราเอลทั้งหมดต้องอับอายพระธรรมโยชูวาบทที่7ข้อ14-15บอกว่าพอรุ่งเช้าเจ้าทั้งหลายเข้ามาทีละเผ่าใดที่พระเจ้าทรงเลือกจับไว้ก็ต้องมาทีละตระกูลใดที่พระเจ้าทรงเลือกจับไว้ก็ให้มาเขาทีละครอบครัวใดที่พระเจ้าทรงเลือกก็จับไว้ก็ให้มาเขาทีละคนผู้ใดถูกจับว่ามีของต้องถวายก็ถูกจับถูกเผาเสียด้วยไฟทั้งตัวเขาและสารพัดที่เป็นตัวของเขาเพราะได้ละเมิดพันธสัญญาของพระเจ้าเพราะเขาได้กระทำสิ่งที่น่าอับอายในอิสราเอลอาคารได้คำอธิบายว่าทำไมเขาได้ทำบาปเขาบรรยายถึงความโลภที่เขาได้มีถามเราหลายๆคนนะคะที่มีความโลภและอาคารตอบโยชูวาว่าเป็นความจริงแล้วที่ข้าเจ้าได้กระทำบาปต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลพระเจ้าได้กระทำดังนี้ในหมู่ของคนที่ลิบมาข้าเจ้าได้เห็นเสื้อคลุมงามตัวหนึ่งของเมืองบาบิโลนกับเงิน200 เชเคลและทองคำแห่งหนึ่งนี่ไง ข้าเจ้าโลภอยากได้ของเหล่านั้นข้าเจ้าจึงเอามาดูเถิดของเหล่านี้ซ่อนอยู่ใต้เต็นท์ใต้ดินในเต็นท์ของข้าเจ้าเงินอยู่ในข้างล่างเขาบอกกับโยชูวาในโยชูวานั่นคือคำอธิบายถึงความพ่ายแพ้พวกเขาการจดจำหลักการถึงบอกว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเมื่อบางสิ่งผิดพลาดพระเจ้าไม่ทรงเป็นผู้ผิดเราเชื่อในพระลักษณะของพระเจ้าพระองค์ทรงดีรอบคอบในทุกทางของพระองค์ถ้าสิ่งใดที่ผิดพลาดในชีวิตของผมหรือของพวกเราทุกคนผมก็พูดได้ว่ามันเป็นบางสิ่งที่ผมได้ทำผิดไม่ว่าแนวโน้มชั่วของผมเนื้อหนังของผมหรือเพราะความไม่รู้จักอันโง่เขลาของผมโยชูวาได้ทำบาปของการโดยพลการพวกเขาคิดทึกทักเอาอย่างผิดๆว่าเขาชนะสงครามเพียงเพราะคนอิสราเอลได้ชัยชนะเมืองยิริโคแต่โดยไม่มีการสรุปภาพฝ่ายวิญญาณปัญหาเดียวกันคือเปลี่ยนความสมดุลเนื่องจากครั้งนี้ความบาปอยู่ในค่ายในค่ายนักรบของเขาอะโยชูวาคิดเอาเองหลายอย่างเกินไปจงระวังความเชื่อชนิดที่บอกว่าถ้าผมพูดมันหลายๆครั้งถ้าผมพูดบางสิ่งร้อยครั้งพระเจ้าจะต้องทรงทำมันและมันจะเกิดขึ้นตามวิธีของผมเราไม่สามารถควบคุมพระเจ้าได้นะอย่าลืมนะคะเราไม่สามารถควบคุมพระเจ้าให้ทำสิ่งต่างๆตามแบบของเราอย่าทำตามแบบของเราคำอธิษฐานของเราต้องสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าด้วยมิฉะนั้นพระเจ้าจะไม่ทรงฟังผมเชื่อว่าความจริงก็คือถ้าเรายอมรับประกาศพระวจนะของพระเจ้าแล้วน้ำพระทัยของพระเจ้ามันจะเกิดขึ้นแต่ถ้าเรายืนยันที่จะดื้อพยายามควบคุมสร้างสรรค์หรือแผนการที่เห็นแก่ตัวของเราเราจะพบความผิดหวังแน่นอนจงกลับใจใหม่เลยค่ะจงกลับใจใหม่บอกได้เลยค่ะวันนี้จบแค่นี้ค่ะเดี๋ยววันต่อไปเป็น EP 342ที่จะมาพูดใหม่นะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะทิ้งสิ่งต่างๆที่พระเจ้าประทานให้กับเราเราต้องชำระความผิดบาปในตัวเราค่ะต้องอย่าประนีประนอมกับความบาปข้างในเราอะเราถามตัวเองค่ะมันมีอะไรที่แอบแฝงที่เคลือบแคลงอยู่ข้างในมันแทรกอยู่ข้างในเรามันมีอดีตที่เป็นความบาปอยู่ในเราต้องชำระต้องถอนรากถอนโคนแล้วก็เผาแล้วไปทิ้งทะเลทันทีเลยนะคะในนามพระเยซูในนามพระเยซูขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ตอบเราบอกเราถามแบบบ่งเลยบ่งให้เห็นเลยชี้ให้เห็นเลยแล้วประกาศให้เห็นเลยว่านั่นน่ะคือความผิดบาปในตัวคุณนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะขอพระเจ้าได้รับเกียรติสูงสุดขอบคุณค่ะพระเจ้าอวยพรค่ะสวัสดีค่ะ